Լուրեր Սպուտնիկ Արմենիայի եթերում։
Բարև ձեզ, դուք լսում եք Սպուտնիկ Արմենիան, եթերում Սպուտնիկ Լուրերն են։ Ես Աննա Վարդանյանն եմ, առաջարկում եմ լսել այն, ինչ առանձնացրել ենք նրա հոսից։ Հայաստանն այլևս ունի ընտրական նոր օրենսգիրք։ Արցախ մեկնած կամավորները չեն զրկվի աշխատանքից, առաջնագծում օպերատիվ իրավիճակը հանգիստ է։ Բոլորս դեպի Արցախ, Եկ Արցախ խորագրով ֆլեշմոբ է հայտարարել Արցախի կառավարության խոսնակը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Գենշտաբի ներկայացուցիչները Մոսկվայում են գաղտնի կապի կատարելագործման հարցերով։ Երեք բնակարաններ անհատույց սեփականության իրավունքով տրվեցին ապրիլի սկզբին առաջնագծում զոհված Երևանաբնակ 3 զինծառայողների ընտանիքներին։ Սպուտնիկ Արմենիայի հյուրն է Եվրատեսիլ 2016-ի հայաստանյան մասնակից Իվետա Մուկուչյանը եւ Արարատ 73-ի ֆուտբոլային թիմն այսուհետև անընդհատ կլինի Հրազդան մարզադաշտին հարակից տարածքում։ Հայաստանն այլևս ունի ընտրական նոր օրենսգիրք 102 կողմ 17 դեմ եւ 3 ձեռնպատ ձայների համամասնությամբ ազգային ժողովը 3-րդ եւ վերջնական ընթերցմամբ ընդունել է երկրի ընտրական նոր օրենսգիրքը։
Հայաստանի ազգային ժողովը 3-րդ եւ վերջնական ընթերցմամբ ընդունեց երկրի նոր ընտրական օրենսգիրքը։
Պատգամավորներին հրավիրում են դալիշ քվեարկության։ Արգելի պատգամավորներ, միջև քվեարկությունը հիշեցնեմ, որ Հայաստան Սահմանադրության 103 հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն ընտրական օրենսգիրքը սահմանադրական օրենք է եւ ընդունում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-րդով։ Այժմ քվեարկության ներդրում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը 3-րդ ընթերցմամբ եւ ամբողջ ընդունելու մասին հարցը։ Կողմ 102 դեմ 17 ձեռնպա 3 որոշումն ընդունվել է։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով 2-րդ ընթերցումից հետո օրինագծում կատարվել են մի շարք ոչ մեծ փոփոխություններ եւ ճշտումներ։
Պետք է նշեմ, որ 2-րդ ընթերցումից հետո նախագծում տեղի են ունեցել խմբագրական փոփոխություններ, շտկումներ, վրիպակների ուղումներ, որոշակի հոդվածային մասերի տեղաշարժեր, որպեսզի ավելի կորեկտ լինի շարադրանքը։ Որոշ նախադասություններ վերաշարադրվել են։ Մենք հայտնաբերել ենք մի երկու վրիպակ, մասնավորապես ԲԿԿ-ն ժամանակին առաջարկել էր ավելի խստացնել պահանջները ընտրական հանձնաժողովի անդամների նկատմամբ։ Նախորդ շարադրանքը հաջողված չէր, պատշաճ չէր արտացոլում, այդ վրիպակն ենք շտկել։ Մի կարևոր տող ենք ավելացել, որը մենք համարում ենք իսկապես հույս կարևոր, երբ ընտրությունների ավարտին, երբ ընտրությունների արդյունքներն են ամփոփվում, առանձին պետք է հրապարակվի մի տվյալ եւս, այլ լրացուցիչ տվյալ է, որպեսզի պարզ լինի, թե որ դեպքերում է սարքը ավտոմատ կերպով ճանաչել անձաստատող փաստաթղթի տվյալները, այսինքն ինքնաշխատ եղանակով է աշխատել, եւ որ դեպքերում սարքը չի կարողացել ճանաչել տվյալները եւ ձերքով է մուտք գործել, սա կարծում եմ շատ կարեւոր առաջարկություն է, որը եւս մեր գործընկերներն են ներկայացրել ՊՀԿ-ի։ Ինչ վերաբերում է կոնսենսուսին, ես կարծում եմ մեր գործընկեր պարոն Զուրաբյանը կարեւոր հարց բարձրացրեց եւ իսկապես ինչքան լայն կոնսենսուս, այդքան ավելի լավ, այդքան ավելի վստահելի կլինի ընտրական օրենսգիրքը։ Եվ պետք է նշեմ, որ մենք թեև այսօր ներկայացնում ենք ընտրական օրենսգիրքը, բայց նաև այսօր պատրաստ ենք մեկ անգամ եւս վերահաստատելու մեր հայտարարությունը, որը տեղի ունեցավ 2-րդ ընթերցման ժամանակ, որ եթե անգամ հունիսի 1-ից հետո մեզ հաջողվի գտնել փոխադարձ ընդունելի այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք ավելի կուժեղացնեն ընտրական օրենսգիրքը, որոնք կլինեն իրատեսական, մենք իսկապես պատրաստ կլինենք հրավիրելու նաև արտահերթ նստաշրջան կամնիստ, կախված թե դա երբ տեղի ունենա, եւ ներկայացնելու առաջարկություններ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու համար։ Մենք նաեւ այդ ժամանակ կաշխատենք օգտագործել առիթը եւ անդրադառնալ այն առաջարկություններին, որոնք ներկայացվել են սահմանված ժամկետից ուշ եւ հնարավորություն չի եղել անդրադարձ կատարել այդ առաջարկություններին, եւ կաշխատենք այդ առաջարկությունները եւս դարձնել քննարկման առարկա։ Հուսով եմ, որ մեր առաջարկությունը շարունակելու քննարկումները եւ համատեղ աշխատանքը անպատասխան չի մնա։ Ես հասկացա, որ անպատասխան չի մնա մեր գործընկերոջ խոսքից։
Ակնդիմադիր խմբակցության առաջնորդ Լևոն Զուրաբյանը մինչև օրինագծի քվեարկությունը հայտարարեց, որ օրինագիծն այս տեսքով չի լուծում ԵԱՀԿ-ի հասարակության և քաղաքական ուժերի կողմից բարձրացված հարցերը։ Չնայած դրան նա հույս հայտնեց, որ կոնսենսուս ձեռք բերելու ուղղությամբ աշխատանքը կշարունակվի։ Նոր քաղաքական օրենսդրի մշակումը և ընդունումը պայմանավորված է համազգական փոփոխումով, որով ենթադրվում է, որ երկիրն անցում կկատարի կառավարման նախագահական ձևից խորհրդարանականի։ Կառավարման ձևը փոխելու վերաբերյալ հանրակրկն տեղի ունեցել Հայաստանում 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին։ Հայաստանի կառավարությունը մարտի 3-ին հաստատել է նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, իսկ խորհրդարանը ապրիլի 28-ին ձայների մեծ ամասությամբ առաջին թեթեամ ընդունել է այն։ Քվեարկությունից հետո Հայազգային կոնգրեսը և օրինակ երկիր ընդդիմադիր կուսակցությունների խմբակցությունները հայտարարել էին, որ գործընթացի անօրինական է, քանի որ նրանց հնարավորություն չի տրվել արտահայտել մինչև արդյունքների հայտարարել են դիրքորոշումը։ Նույնիսկ հիմնական պահանջներն էին քվեարկողների ցուցակների պաշտոնական հրապարակումը և դրանցից այն քաղաքացիների ազգանունների հանելը, որոնք մահացել են կամ երկար տարիներ չեն բնակվում Հայաստանում։ Ընդդիմությունը հենց այդ քաղաքացիներն է համարում այն ֆոնդը, որից իշխանությունները իբր ձևավորում են գոյություն չունեցող ձայներ։ Իշխանությունները հրաժարվել էին հրապարակել քվեարկած անձանց ցուցակները հղում անելով Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությանը։ Իշխանությունները համաձայն չեն ցուցակներից ծախել երկրից վաղուց մեկնած անձանց, պնդելով, որ չի կարելի այդ քաղաքացիներին զրկել ձայնի իրավունքին։ Ինչպես ավելի վաղ նշել էր Դավիթ Հարությունյանը, ով նախագծի մշակողներից մեկն է, շտկումների հիմքում ընկած են բարեփոխված համալրության սկզբունքները։ Նա խոսքով փորձ է արվել ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալիս խուսափել ավանդական ընտրակերպիկներից, ինչպիսիք են ավելորդներ ընտրակերպիկների կցելը, մի քանի անգամ քվեարկելը, այսպես կոչված կարուսել կիրառելը։ Շտկումներով ենթադրվում է ընտրացուցակներ ձևավորել նաև էլեկտրոնային տեսքով, ինչը թույլ կտա բացահայտել ազգանունների կրկնությունը և գոյություն չունեցող անձանց ցուցակներում ներառելը։ Դավիթ Գալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Արցախ մեկնած կամավորները չեն զրկվի աշխատանքից։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը հավանության արժանացրել կամավորների աշխատանքային երաշխիքի նախագիծը, որի համաձայն կամավորների աշխատատեղերը կապահովվեն նրանց բացակայության ժամանակ, իսկ աշխատավարձը կախված կլինի գործատուի հետ ունեցած պայմանավորվածությունից։ Ազգային ժողովից ներկայացնում էին գործընկեր Դավիթ Գալստյանը։
Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին կառավարության առաջարկը։ Ապրիլի 1-ից կամարականների համար սահմանվում են լիարժեք երաշխիքներ աշխատատեղի պահպանում և աշխատավարձի վճարման կազմակերպում կամարական հիմունքներով մարտական գործողություններին մասնակցելու ժամանակահատվածում։ Այս իրավունքը տարածվում է նաև ապրիլի 1-ից հետո առաջացած հարաբերությունների վրա։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը նշեց, որ աշխատատեղի պահպանման երաշխիքը բոլոր կազմակերպությունների վրա է տարածված։
Ներկայացված նախագծի մշակումը պայմանավորված է 2016 թվականի ապրիլի 1-ից հետո Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 1994 թվականի զինադադարի համաձայնագրի խախտման և Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից անձեռնված ռազմական գործողությունների կապակցությամբ կամավորական հիմունքներով մարտական գործողությունների գոտի մեկնող և զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձանց համարվող աշխատողների համար աշխատանքային լրացուցիչ երաշխիքներ սահմանելու անհրաժեշտությամբ։ 2016 թվականի ապրիլի 1-ից հետո Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից 1994 թվականի զինադադարի համաձայնագրի խախտման և սանձազերծված ռազմական գործողությունների կապակցությամբ, ինչպես նաև հետագայում հակառակորդի կողմից հնարավոր նախարձակ գործողություններով պայմանավորված կամավորական համարվող աշխատողների աշխատանքային իրավունքների լիարժեք պաշտպանության համար իրավական հիմքերի ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է աշխատանքային օրենսգրքով կամավորականների համար սահմանել աշխատանքային լրացիչ երաշխիքներ աշխատատեղի պահպանում և բացատրության կազմակերպում կամավորական հիմունքներով մարտական գործողությունների մասնակցելու ժամանակահատվածում։ Աշխատանքային օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն զինվորական աշխարհման պարտականություններ կատարելու, զորակոչային տեղամասերի կցագրվելու և արժական ավակների կանչվելու ընթացքում աշխատողի հետ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով սահմանված կարգով։ Աշխատանքային օրենսգրքի 138-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի համաձայն աշխատաժամանակում չի ներառվում, սակայն աշխատանքային ստաժում հաշվարկվում է պետական, հասարակական կամ քաղաքացիական պարտականությունների կատարման, զինվորական աշխարհման պարտականություններ կատարելու, զորակոչային տեղամասերին կցագրվելու, վարժական ավակների մասնակցելու և ժամկետային զինվորական ծառայության ժամանակահատվածները։ Իսկ զինապարտության մասին օրենքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է, որ զինվորական աշխարհման պարտականություններ կատարելու, զորակոչային տեղամասերին կցագրվելու և վարժական ավակների կանչվելու ընթացքում մշտական աշխատանքի վայրում անկախ կազմակերպային ձևից պահպանվում է քաղաքացիների աշխատատեղը, պաշտոնը և միջին աշխատավարձը։ Պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման համար աշխատանքային պարտականությունների կատարումից ազատված աշխատողների աշխատանքային երաշխիքները սահմանված են աշխատանքային օրենսգրքի 175-րդ հոդվածով։ Եվ ներկայացված նախագծով նախատեսվում է կամավորական համարվող աշխատողների աշխատանքային իրավունքների լիարժեք պաշտպանություն ապահովելու նպատակով կամավորական իմունքներով մարտական գործողությունների մասնակցելու ժամանակահատվածում այդ աշխատողների համար սահմանել աշխատանքային լրացուցիչ երաշխիքներ, աշխատատեղի պահպանում եւ արդյունավետության կազմակերպում։ Այս նպատակով նախագծով նաեւ նախատեսվում է առաջարկվող իրավական կարգավորումներին տալ հետադարձ ուժ, դրանք տարածելով 2016 թվականի ապրիլի 1-ից հետո ցակած հարաբերությունների վրա։ Այս խնդիրը, հիշում եք, առաջացել էր եւ խնդիրը քննարկվել էր։ Այս կոնկրետ օրենքի նախագիծը կառավարության կողմից նախաձեռնված համապարփակ կարգավորումների մաս է կազմում եւ առաջարկվող նախագծով փաստորեն նախատեսվում է, որ օրենսգրքի 175-րդ հոդվածում կլրացվի մեկ կետ, որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ կամավորական իմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության ոլորտում պետական լիազորում արմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրի հիման վրա այլ երկրների պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակցելիս այդ ժամանակահատվածում պահպանվի աշխատատեղի, իսկ աշխատանքի վարձատրությունը կազմակերպվի կողմերի համաձայնությամբ կամ կոլեկտիվ պայմանագրով։
Նախարարի խոսքով նախագծում հստակ սահմանվում է, որ աշխատողն ազատվում է պաշտպանության նախարարության ոլորտում պետական լիազորում արմնի տրամադրված կամավորական համարվելու մասին տեղեկանքի հիման վրա։ Պատգամավորների շրջանում ակտիվ քննարկման թեմա է դարձել աշխատավարձի հարցը։ Առաջարկներ են եղել նաև պետական սուբսիդիաներ տրամադրելու վերաբերյալ, որպեսզի անկախ աշխատանքի վայրից յուրաքանչյուր կամավոր միջին կամ թեկուզ նվազագույն աշխատավարձ ստանա։ Համենայն դեպս քննարկումները շարունակվում են։ Դասգալստյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտում չի արձանագրվել, հայտնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից։ Պաշտպանական բանակի առաջապատзоրամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Հանգիստ է եղել նաեւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու օպերատիվ իրավիճակը, հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Սահմանագոտու հարավարևելյան հատվածում արձանագրվելան ադրբեջանի կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված հատուկենտ կրակոցներ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վերահսկում են սահմանային իրավիճակը եւ վստահորեն իրականացնում առաջադրված խնդիրները, հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Իսկ քանի որ օպերատիվ իրադրությունը հանգիստ է եւ առաջնագծում լարվածությունը քիչ թե շատ մեղմացել է, բոլորից դեպի Արցախ է հրավիրում Արցախի Հանրապետության կառավարությունը։ Եկ Արցախ, Արցախի Հանրապետության վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը ֆլեշմոբ է հայտարարել՝ լուսանկարվել Արցախի որևէ տեսարժան վայրի ֆոնին եւ տեղադրել համացանցում, այսպիսով իսկ կոչանելով ընկերներին այցելել Արցախ եւ այնտեղ անցկացնել ամառային արձակուրդները։ Արտակ Բեգլարյանի հետ զրուցել է Գոհար Սարգսյանը։
Բավականին շատ մարդ է արձագանքել ձեր այդ կոչին։ Դրա նպատակը ավելի հայրենասիրականն է, թե տնտեսությունը խթանելու մի միջոց է։ Ձեր մեկնաբանությունն է ուզում իմանալ։
Երկու նպատակներն էլ կան, եւ հայրենասիրական եւ նյութական աջակցության, այսինքն տնտեսությունը խթանելու, քանի որ այս շրջանում իհարկե մենք միասնականության խնդիր չունեինք, հատկապես ապրիլին, միգուցե հիմա մի քիչ արդեն ժողովրդի հուզական վիճակը հանդարտվել է, ոմանք արդեն չեմ մտածում Արցախին աջակցելու մասին, բայց այդ աջակցությունը չպետք է դրսևորվի միայն մի քանի օրով, միայն ինչ-որ էմոցիոնալ պարտքումներով, այլ նաև հիմա առիթ է, որ մարդիկ ցույց տան, որ միասնական են Արցախի կողքին կանգնածան իրենց գործողությունները, ոչ միայն սոցցանցերում, այլ նաև հնարավորինս իրենց արձակուրդի մի մասը գոնե կազմակերպելու Արցախում։ Այդպիսով, թե ճանաչելով Արցախը, շատ հայեր դեռևս Արցախում չեն եղել կամ քիչ տեղերում է եղել Արցախում, եւ ինչպես նաեւ դրանով աջակցելով Արցախի տնտեսության զարգացման հատկապես սպասարկման ոլորտի, քանի որ այս պատերազմը որոշակիորեն բացասականորեն ազդել է նաեւ տնտեսության վրա։
Հաստատ իսկապես քարորյա պատերազմից հետո այդ օգնությունը նվազել է, մի փոքր պասիվացել է, իսկապես այդպես է Թուրքիից եկող օգնության
մասին։ Իհարկե նվազել է, բայց դա բնական գործընթաց է, քանի որ սկզբնական փուլում, երբ խնդիրները ակնհայտ են, արտակարգ իրավիճակը բավականին ստացված է, այդ պարագայում բնակչությունը կամ ճիտամբայությունը ընդհանրապես մարդու բնավորությունն է, որը ավելի էմոցիոնալ ռեակցիա է տալիս արձագանքի տալիս, բայց ժամանակի ընթացքում արդեն աստիճանաբար հանդարտվում են կրքերը, տրամադրությունները կամ հույզերը, թեկուզ դրական հույզերը, ու հիմա կարծրատա ալիքը նվազում է։ Դա բավականին լավ միջոց է, այսինքն այսպիսի ակցիան, որպեսի հաճելին օգտակար է համատեղ։
Պարոն Բեգլարյան, ես ինքս գիտեմ մարդկանց Հայաստանում, ովքեր իսկապես Արցախ չեն այցելել, միայն լսել են, բայց կարծում եմ նույն արցախյան թեմատիկայով խոսել առանց լինելու Արցախում անկարելի է։ Դուք չեք պատրաստվում սա վերածել նաև ինչ-որ չափով PR ակցիայի, թողարկել հոլովակներ, ներգրավել մարդկանց, ովքեր մեծ հեղինակություն ունեն հասարակության մեջ, դրանով իսկ ներգրավելով մարդկանց։
Մոտավոր այդ գաղափարներ ունենք, սա ուղղակի սկիզբն է, պետք է շարունակվի, բայց հայտի մարդկանց ընդգրկելու տեսանկյունից երևի արդեն երեք բանից սկսել ենք, օրինակ Վիգ Դարչինյանը կոչ արեց, չբացառվում մոտակա օրերին ավելի հայտի մարդիկ են միանան այդ ակցիային, ու անընդհատ սա պահելու ենք օրակարգում, այսինքն այս աշխատելավոճը, որպեսզի մարդիկ կոչանեն, հատկապես հայերը կոչանեն իրենց հետևորդներին, հայտի մարդիկ կոչանեն իրենց հետևորդներին գալ Արցախ։ Ցանկալի է, որ բոլորն էլ Արցախում լինեն, ցանկալի է Արցախում իրենք ճանաչեն արցախցիներին, տեսնեն արցախցիների խնդիրները, չգիտեմ, նաև ձեռքբերումները, հաջողությունները, որպեսզի ավելի սարքացավ լինեն Արցախի հանդեպ։
Իսկ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գենշտաբի ներկայացուցիչները Մոսկվայում մասնակցում են գաղտնի կապի կատարելագործման հարցերով աշխատանքային հանդիպմանը, հայտնում է դարձյալ պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունների միջև ստորագրված 2016 թվականի երկկողմ համագործակցության պլանի համաձայն Մոսկվայում անցկացվում է գաղտնի կապի կատարելագործման հարցերով աշխատանքային հանդիպում։ Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 3 բնակարաններ անհատույց սեփականության իրավունքով տրվել են ապրիլի սկզբին առաջնագծում զոհված երևանաբնակ 3 զինծառայողների ընտանիքների։ Այս մասին որոշումը կայացրել է Տարոն Մարկարյանը ավագանու հավանությամբ։ Ըստ այդմ առաջնագծում զոհված 2-րդ կարգի զինհաշմանդամ կամավորական Սարգիս Խալաֆյանի 4 անձից բաղկացած ընտանիքին Քանաքեր 14-րդ փողոցի 40 շենքում Երևանու ավագանի որոշմամբ հատկացվել է 85.16 քառակուսի մակերեսով բնակարան։ Ավագանում մեկ այլ որոշմամբ առաջնագծում զոհված պայմանագրային զինծառայող Հրաչյա Մուրադյանի ընտանիքին կնոջն ու անչափահաս 3 երեխաներին Քանաքեր 14-րդ փողոցի 38 կոտորակ 1 շենքում հատկացվել է 85.16 քառակուսի մակերեսով բնակարան, եւ առաջնագծում զոհված ժամկետային զինծառայող Մամվել Գևորքյանի 3 անձից բաղկացած ընտանիքին Երևանու ավագանու որոշմամբ Լյուքսեմբուրգի փողոցի 2-րդ նրբանցքի 10-րդ շենքում հատկացվել է 60.63 քառակուսի մակերես սով բնակարան։ Հայաստանը քոսոտ երկիր չէ, ունի ռազմական արդյունաբերություն, ԱԹՍ-ներ, բայց ատոմային զենք չունի։ Լրագրողներին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը։ Գիտության պետական կոմիտեի նախագահը անհետ է որակել այն հայտարարությունները, որ Հայաստանում ռազմական արդյունաբերություն չկա, հիշեցնելով, որ Հայաստանում զենքի արտադրություն միշտ եղել է, հատկապես անկախության առաջին տարիներին։ Ավելին, Հայաստանը ստորագրել է Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը, Գիտության ոլորտում ի տարբերություն Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի, կրթության ոլորտում Եվրամիության ասոցացման պայմանագիրը Հայաստանը ստորագրել է օրեր առաջ։ Սամվել Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ այս պայմանագիրը չի հակասում Հայաստանի ԵԱՏՄ անդամակցությանը։
Գիտությունը սահմաններ չունի, և ԵԱՏՄ անդամ լինելով Հայաստանը կարող է համատեղ գիտական ծրագրեր իրականացնել Եվրամիության անդամ երկրների հետ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Կրթության և Գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը։
Ոչոք չի կարող արգելել Հայաստանի Հանրապետությանը համատեղ գիտական ծրագրեր անել աշխարհի ցանկացած երկրի հետ։ Ոչոք նման իրավունք չունի և չի կարող նման արգելքներ դնել մեր վրա։ Ես նույնիսկ եմ ասում, գիտությունը բաց համակարգ է, և նա սահմաններ չունի ընդհանրապես։ Այնպես որ ոչ մի տարօրինակ բան չկա, որ մենք Եվրասիական միության մեջ ենք, բայց գիտության ոլորտում եվրոինտեգրման առաջին պետություններից ենք։
Սամվել Հարությունյանը նաև նշեց, որ նախկին ԽՍՀՄ երկրներից մեր երկրից բացի այդ փաստաթուղթը ստորագրել են միայն Մոլդովան, Ուկրաինան և Վրաստանը, իսկ մնացած պետությունների առաջ Եվրամիությունն իր դռներն արդեն փակում է, ասաց գիտության կոմիտեի նախագահը։ Ի դեպ, Սամվել Հարությունյանը նաև տեղեկացրեց, որ առանց համաձայնագրի էլ գիտության ոլորտում Հայաստանի հիմնական գործընկերները հենց եվրոպական երկրներն են։
Մասնավորապես համատեղ գիտական աշխատանքները, որ իրականացնում են հայ գիտնականները արտերկրի գիտնականների հետ, մոտավորապես 50-55% Եվրամիության երկրների հետ է իրականանում։ Առաջ հիմնականում հիշում եք Ռուսաստանի հետ էր։ Երկրորդ տեղում է Միացյալ Նահանգները, մոտավորապես 20-25% մեր համատեղ ծրագրերի Միացյալ Նահանգների հետ է իրականացում, և Ռուսաստանը միայն երրորդ տեղում է, 12-13%։
Հիշեցնենք, գիտության կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանն ու Եվրոպական հանձնաժողովի հետազոտության, գիտության և նորարարության հանձնակատար Կարլոս Մոեդասը մայիսի 19-ին ստորագրել էին Եվրամիության Հորիզոն 2020 ծրագրին Հայաստանի մասնակցության համաձայնագիրը։ Սամվել Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ այս համաձայնագիրը Հայաստանի գիտական կազմակերպություններին, բուհերին, գիտնականներին, ասպիրանտներին հնարավորություն կտա մասնակցել միջազգային ծրագրերին, օգտվել եվրոպական խոշոր համալսարանների գիտական ենթակառուցվածքներից։ Հորիզոն 2020-ի ֆինանսական ծավալը 2014-20 թվականների համար 84 միլիարդ եվրո է։ Ուստի ծրագրին անդամակցելով հայ գիտական հանրությունը նաև գիտական ծրագրերի ֆինանսավորման նոր աղբյուր է ձեռք բերում։ Պատասխանելով գիտական ներուժի արտագաղթի մասին մեր հարցին, Սամվել Հարությունյանը հույս հայտնեց, որ այս նոր ֆինանսական հնարավորությունները թույլ կտան որոշ չափով կանխել այն, եթե իհարկե մեր երկիրը ճիշտ օգտագործի իրեն ընձեռված նոր հնարավորությունը։ Գիտության կոմիտեի նախագահն անդրադարձավ նաև Հայաստանի ռազմական արդյունաբերության խնդրին, անհեթեթ որակելով հայտարարություններն այն մասին, որ Հայաստանում ռազմական արդյունաբերություն չկա, և հիշեցրեց, որ Հայաստանում զենքի արտադրություն եղել է միշտ, և հատկապես անկախության առաջին տարիներին։
Զենքի արտադրություն, հատկապես հետ խորհրդային շրջանում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո մենք ունեցել ենք ձեռնարկություններ, որոնք զենք զինամթերք են արտադրել։ Խորհրդային շրջանում մեր գիտական հիմնակերի մոտ 70%-ը, որոնք զբաղվում են կիրառական խնդիրներով, նրանք առաջերտին զբաղվում են երկակի նշանակության ծրագրերով, և խորհրդային միության բոլոր ռազմական խնդիրներին մենք ունեցել ենք բավականին լուրջ մասնակցություն Հայաստանի Հանրապետության գիտնականները։
Այս գիտնականների մի մասն այսօր էլ դեռ շարունակում է աշխատել և իր գիտելիքներն ու փորձը փոխանցել նոր սերնդին։ Այս է պատճառը, որ Սամվել Հարությունյանը չի կիսում պնդումները, թե Հայաստանն ի վիճակի չէ ունենալ ռազմական արդյունաբերություն։ Լրագրողները Սամվել Հարությունյանին հիշեցրեցին, որ Հայաստանի Գիտության ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանը հայտարարել էր, թե Հայաստանի պես քոսոտ երկիրը չի կարող զենք արտադրել։
Չգիտեմ ինչի համար նման հայտարարություն արվել, որ մենք ի վիճակի չենք։ Ես Ռադիկ Մարտիրոսյանը Բերանից մի փոքր շեղում եղել, դուք էլ մատի փաթուղթը պետք չի սարքել։ Մեծ մարդ է, հիմա մի բան ասել է։
Գիտության պետական կոմիտեի նախագահը վստահեցրեց, որ Հայաստանում նաև անօթաչու թռչող սարքեր են արտադրվում և արտահանվում, իսկ ատոմային ռումբ, որի մասին հայտարարել էր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, Սամվել Հարությունյանի խոսքով Հայաստանը չունի և չի պատրաստվում ունենալ։ Նելի Դանելյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Եվ կրկին վերադառնանք խորհրդարան, այնտեղ ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, շարունակվում է ներկայացվել 2015 թվականի բյուջեի կատարողականի հաշվետվությունները։ Հերթը գյուղատնտեսության նախարարությանն էր։ Սերգո Կարապետյան ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային, գյուղատնտեսական և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում ներկայացրել է 2015 թվականի բյուջեի կատարողականի հաշվետվությունը։ Նա նշել է, որ 2015 թվականին գյուղատնտեսության նախարարությանը հատկացվել է 9,330,000,000 դրամ, նշված միջոցներն ուղղվել են սպասարկման և զարգացման միջոցառումների ուղղությամբ, վարկային միջոցների համաֆինանսավորման պահուստային ֆոնդին հատկացվել է 1,760,000,000 դրամ։ 2015 թվականին նախորդ տարվա նկատմամբ գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցվել են դրական տեղաշարժեր, գյուղատնտեսության համախառն արդյունքը կազմել է 1,02,200,000,000 դրամ, որը գերազանցել են նախորդ տարվա մակարդակը 11.3%-ով, ասել է նախարարը։ Ինչ վերաբերում է վարկերին, ապա նա ասել է, որ անցած տարվանից 14%-ից 6%-ն է սուբսիդավորել պետությունը, և վարկը գյուղացիական տնտեսությունները ստանում են 8%-ով։ Նախարարը խոսել է նաև երկու օր շարունակ տեղացած կարկուտի և քամու հետևանքների մասին։
Երեք մենք տեղյակ որ Հանրապետության վարչապետի հետ եղել ենք Արմավիրի մարզում մի քանի համայնքներում, այո, երկու օր առաջ ամսի 18-ին կարկուտ եկավ, երեք չառաջորդն էլ որոշակի համայնքներում կարկուտ է եկել, հիմնականում վնասել են 12 համայնքներ, որտեղ վնասի ծավալները կազմում 38-80%. Հիմա մենք հանձնաժողովները, մարզպետարանները եւ գյուղնախարարության աշխատում են եւ առաջիկայում կներկայացնենք։ Մի մասը իհարկե կապ չլինելու պատճառով չեն աշխատել, այդպես են ասում։ Հիմա այդ հարցն էլ է քննարկման փուլում եւ մենք վերջնականապես կներկայացնենք արտակարգ իրավիճակների հետ այդ հարցը քննարկենք։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահվարչությունն անցյալ տարվա ընթացքում ավելի քան 28,500 անցագիր է ձևակերպել։ Փաստաթուղթը հիմնականում տրվում է այն անձանց, ովքեր գյուղատնտեսական գործունեություն վարելու իրավունք ունեն։ Լսենք Անի Լիպարիտյանի ռեպորտաժը։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչությունը 2016 թվականի մայիսի 24-ի դրությամբ ձևակերպել է ավելի քան 18,500 անցագիր։ Այս մասից Սպուտնիկ Արմենիա միջազգային մամուլի կենտրոնում սահմանամերձ գոտում անցագրեր հանձնելու հնդրահարույց հարցերի թեմայով ճեպազրույցի ժամանակ հայտնեց Հայաստանում Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության պաշտոնական ներկայացուցիչ գնդապետ Դենիս Ալեքսիևը։ Նրա խոսքով Հայաստանի բնակչությունը միշտ պետք է զգա, որ ման անվտանգ է, քանի որ այն պահպանվում է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչությունը։ Հարկ է նշել, որ անձնակազմի մոտ 2/3 հայաստանի քաղաքացիներ են, եւ դա բավականին լավ ցուցանիշ է։ Ռուս սահմանապահներին նաեւ մեծ օգնություն են ցուցաբերում տեղի բնակիչները, կամավորական ջոկատների անդամները, որոնք գործում են մեր վարչության ստորաբաժանումներին կից։ Դրանք այն քաղաքացիներն են, ովքեր անտարբեր չեն պետության անվտանգության նկատմամբ, ասաց Ալեքսիևը։ Նա նշեց, որ այս տարվա մայիսի 14-ին տեղի բնակչության աջակցությամբ ձերբակալվել է պետական սահմանը խախտած Թուրքիայից եկած Պակիստանի մի բնակիչ։ Դա սահմանապահների և տեղի բնակիչների համագործակցության վառ օրինակ է։ Սահմանապահները նաև զբաղվում են սահմանամերձ գոտում տնտեսություն վարելու իրավունքի անցագրերի տրամադրմամբ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որպեսզի ռուս սահմանապահներին չմեղադրեն կոռուպցիայի մեջ, քանի որ երբեմն անցագրեր տրամադրող սահմանապահներին մեղադրում են, որ նրանք դրա դիմաց գումար են վերցնում, նշեց սահմանապահ վարչության ներկայացուցիչը։ Ալեքսիևը նշեց, որ սահմանապահները փորձում են հասարակությանը հասցնել այն գաղափարը, որ կաշարքի խնդիր գոյություն չունի։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական ակտերի հիման վրա անցագրերի տրամադրման կարգ է սահմանվել։ Հատուկ ստորաբաժանում է ստացվելու, որը զբաղվելու է սահմանամերձ գոտում տնտեսական գործունեություն վարելու իրավունքի անցագրերի տրամադրմամբ, բարձրաբանեց նա։ Ալեքսիևի խոսքով 2015 թվականի ընթացքում սահմանային ռեժիմի 11 խախտման դեպք է գրանցվել, պատասխանատվության են ենթարկվել 20 մարդ։ Վարչության տարած կոոպերատիվ հերթապահի տվյալներով սահմանապահներն ամեն օր մոտ 1500 մարդու են թույլ տալիս անցնել։ Անցագրերը տրամադրվում են մինչև տարեվերջ։ Գոյություն ունեն խմբակային և անհատական անցագրեր։ Հիմնականում քաղաքացիները ցանկանում են անհատական անցագրեր ստանալ։ Անցյալ տարվա ընթացքում սահմանապահ վարչության ստորաբաժանումները ձևակերպել են 28,500 անցագիր։ Իսկ ընթացիկ տարվա մայիսի 24-ի դրությամբ մենք ձևակերպել ենք ավելի քան 18,500 անցագիր, ասաց Ալեքսիևը։ Ընդ որում նա հավելեց, որ եթե մարդը կորցնում է իր անցագիրը, նա կարող է նորը ստանալ։ Բոլոր անցագրերը սահմանապահ վարչությունը համաձայնեցնում է Հայաստանի ԱԴՑ-ի հետ։ Զբոսաշրջիկները նույնպես կարող են անցագրեր ստանալ, եթե ապացուցեն, որ նրանք հանգստանալու նպատակ ունեն։ Եթե քաղաքացին խախտել է սահմանային ռեժիմի կանոնները, հաջորդ անգամ նրան կմերժեն և անցագիր չեն տրամադրի։ Անցագիր ստանալու իրավունք ունեն նաև այլ երկրների քաղաքացիները, սակայն տարվա ընթացքում անցագիր ստացած անձանց 98%-ը կազմում են Հայաստանի քաղաքացիները։ Անի Լիպարիտյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Ապրիլյան քարորյային իրենց ակտիվ գործունեությունը ցուցաբերեցին նաև Հայաստանի դիպրոցականները, նախ հումանիտար օգնություն ուղարկեցին սահման իրենց զորակցությունը հայտնելով հայ զինվորին։ Վաղվա զինվորները պայքարեցին նաև ժամանակակից զենքով։ Ֆլեշմոբ անցկացրեցին մեր երկրի արտաքին գերատեսչության դիմաց։ Նման ֆլեշմոբի կազմակերպիչներից մեկը իմ գործընկերնելի Դանիելյանի որդին Նորայ Շողիկյանն էր։ Դիպրոցականները իրենց կազմակերպած ֆլեշմոբի միջոցով փորձել են իրենց դժգոհությունը հայտնել միջազգային հանրությանը, որպեսի դադարեցնեն կրակը։ Լսենք Գուհար Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Նորիկ Շողիկյանը Խաչատուրաբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ավագ դպրոցի աշակերտական խորհրդի նախագահն է։ Պատմում է ամսական կտրվածքով աշակերտական խորհրդի նիստ են հրավիրում ու վերհանում բազմաբնույթ հարցեր։ Նրա ղեկավարությամբ ամենախոշոր ծրագիրը արտգործնախարարության շենքի դիմաց իրագործած ֆլեշմոբներ։
Քառորիա պատերազմից հետո ֆլեշմոբի միջոցով մեր բողոքն էինք հաղորդում մարմիններին, հայ պատկան մարմիններին միջազգային հանրությանը ու կոչ էինք անում կրակի դադարեցման։ Հիմնադրամի հետ իրականացրել ենք նաև այլ ծրագրեր, ռազմաերիտասական ծրագրեր։
Այլ ծրագրերի շարքում հատկանշական է տնտեսական ապրանքներ հավաքագրելն ու Տավուշի մարզի սահմանային զորամասեր ուղարկելը։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանը մեծ զրույցում ասաց, որ աշակերտական խորհուրդների նախաձեռնություններն իրենք անպատասխան չեն թողնում, չեն սահմանափակում, ավելին աջակցում են ու իրենց համեստ լումաններ դնում։
Շուրջ 40 ավագ դպրոցներից աշակերտներ միավորել են եւ այսօր մենք ունենք նման կառույց աշակերտական խորհուրդ, որը բավականին ակտիվ է եւ խնդիրների բարձրացման առումով, բավականին ակտիվ է ինքնակազմակերպման առումով եւ այսօր մենք նաեւ կարող ենք արձանագրել, որ բավականին ակտիվ է նաեւ միջազգային այլ նմանատիպ կազմակերպությունների հետ համագործակցության հարթակներ ստեղծելու։ Այսօր աշակերտական խորհուրդը անդամակցում է եվրոպական աշակերտական խորհուրդների միավորմանը եւ այլն աշխատանքները շարունակական են եւ այսօր մենք չենք կարող միանշանակ արձանագրել, որ հասել ենք մեր նպատակին։
3 մայիսի 24-ին Արցախի վարչապետի մամուլի խոսնակ Արտակ Բեգլարյանը ֆլեշմոբ հայտարարեց մեկնել Արցախ, լուսանկարվել տեսարժան վայրերից որևէ մեկում եւ լուսանկարը տեղադրել համացանցում, այդպիսով նույն քայլերն անելու մարտահրավեր նետելով մյուսներին։ Միջոցառման ժամանակ դպրոցականները ֆլեշմոբին միանալու պատրաստակամություն հայտնեցին։ Արտակ Բեգլարյանի հայտարարած ֆլեշմոբին նաեւ աշակերտներին ներգրավելու հարցինի պատասխան Տեր Հովակիմյանն ասաց, որ եթե աշակերտները նման բան նախաձեռնեն, իսկ դրան չհակասի տարիքային գործոնը, ապա իրենք այդ նախաձեռնությանը ևս կընդառաջեն։ Գոհար Սարգսյան, Սպուտնիկ Արմենիա։
Եվ մեր մշակութային անդրադարձը Սպուտնիկ Արմենիան հյուրընկալել է Եվրատեսիլ 2016-ի մասնակից Իվետա Մուկուչյանին, նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարեն Ավետիսյանը։ Առաջարկում եմ լսել նրան զրուցից փոքր հատված, իսկ այն ամբողջությամբ կարող եք լսել առավոտյան 8:30-ին Artbox ծրագրի շրջանակում։
Սիրո ալիք ասելով մենք ուղակի բառացի թարգմանում ենք երկի վերնագիրը, բայց գիտենք, որ այն ունի նաև այլ իմաստային կոդ իր մեջ, որը կխնդրեի, որ բացահայտեի։
Այո, Սիրո ալիքը նաև երկրաշարժի առաջին հղումն է, որը որ անվանել են Էդուարդ Լով ֆիզիկոսի անունով, ով որ հայտնաբերել է այդ առաջին հղումը երկրաշարժի, եւ ճիշտը որ ասեմ, ես երբ որ երկը գրեցի այդ Love Wave բառը իմ մտքում հայտնվեց, ես դրա մասին դեռ չգիտեի։ Հետո նստեցի, կարդացի, ինֆորմացիաներ հավաքեցի եւ բացահայտեցի այդ պատկերը երկրաշարժի հետ կապված եւ հասկացա, որ դա շատ ճիշտ խոսք է, Սիրո ալիք, Love Wave-ը, եւ ճիշտ է ընտրվել, որովհետեւ այդ երկրաշարժի էներգիան եւ ուժը իրոք ես ուզում եի դնել սիրո զգացողության համեմատեի նրան։
Ես ընդհանրապես որպես մարդ, ով բավականին անտարբեր էր վերաբերվում միշտ Եվրատեսիլ մրցույթին, զուտ երաշտական տարբեր տեսանկյունների, ինչ շատ հետաքրքիր է, ինչ Եվրատեսիլին մասնակցել, այսինքն այն ժամանակ, երբ դուք պարզապես հանդիսատես էիք, ինչ վերաբերմունք ունեք եւ արդյոք փոխվեց վերաբերմունքը հենց մասնակցությունից հետո, որպես երաշտասեր, որպես հանդիսատես, ոչ որպես մասնակից, այսինքն փոքր ավելի օբյեկտիվ տեսանկյուն։
Դա ամենամեծ երաժշտական մրցույթն է եւ դիտում են 200 միլիոն մարդ եւ ավել։ Կարծում եմ, դա արտիստի համար բավականին մեծ հնարավորություն է իր ներկայացնելու, երկիրը ներկայացնելու համար։ Ես միշտ հարգում եի այդ մրցույթը։ Երաժշտական տեսանկյունից ես անկեղծ ասեմ, միշտ չէ, որ կողմեմ կամ սիրել եմ, որովհետեւ հիմնականում եվրոպոպ երգեր են հնչում այնտեղ, բայց չի բացառվում, որ ուրիշ։
Չի բացառվում, բայց որպես կանոն կա, չէ՞, ինչ որ կարծրացած տենց ֆորմատ ձևաչափ երգի, որ
այո, կա, բայց հենց այդ պատճառով, երբ որ ես մասնակցեցի, որոշեցինք, որ այդպեսի բան չանենք։ Հնարավորություն է արտիստի համար լավ ներկայանալու եւ կարծում եմ, դա չի պարտադրում, որ եվրոպոպ կամ այդ սամաներում երգ ներկայացնենք, եւ Լիլիթ Նավասարդյանը, ով կոմպոզիտորը այս երգի, ինքը հենց ամենասկզբից ունեցել է ամբողջովին կերպար, թե ոնց է ինձ ուզում տեսնի այդ բեմի վրա, եւ կարծում եմ, այստեղ մեր տարիներ շնորհակ ընկերությունը օգնեց, որովհետեւ նա ինձ շատ լավ ճանաչում է եւ կարծում եմ, ստացվեց նրա պատկերը։
Լավ, իսկ ընդհանրապես երաժշտական մրցույթների մասին խոսելիս, որպես արտիստ, ով մասնակցել է տարբեր մրցույթներին, լինի հայ սուպերստարը, Գերմանիայի ձայնը, հիմա Եվրատեսիլը, ընդհանրապես հիմնական չափորոշիչները լինում են կամ ժյուրիի ընտրություն, կամ SMS քվեարկություն, կամ շատ հաճախ և ժյուրիի ընտրություն, և SMS քվեարկություն, ու միշտ առաջանում է ինչ-որ օբյեկտիվության, ոչ օբյեկտիվության արդար լինել չլինելու այսպես կոնֆլիկտ։ Այ ձեր կարծիքով ո՞րն է արդար երաժշտական մրցույթի չափորոշիչները, SMS լինի, թե միայն ժյուրի լինի, թե նորմալ է, որ երկուսն էլ լինեն մի մրցույթում։
Իմ կարծիքով դա չի քննարկվում, որ ժողովրդի կարծիքը ամենակարևորն է։
Բայց մյուս կողմից էլ ժողովուրդը շատ տարբեր, հա, զանգվածներից է բաղկացած, իսկ ժյուրին ինքը արդեն ֆիլտրված, հա,
այո, ճիշտ եք ասում, ես եթե ասեմ իմ անկեղծ տպավորությունը այդ ամենի մասին, այնտեղ տեղում լինելով, ես կցանկանայի, որ ժյուրին լիներ ընտրված ժյուրի, ոչ ամեն երկրից ընտրված մարդիկ, անհատներ, որոնք մենք չենք ճանաչում կամ ճանաչում ենք, ես կուզենայի, որ օրինակ լինեին տարիներ շարունակ երաժշտական աշխարհում մասնագետներ, օրինակ Չարլզ Ազնավուր կամ ասենք Beyoncé կամ ինչ-որ երաժշտական պրոդյուսերներ, Sony production-ի շեֆը, օրինակ այդպիսի մասնագետներ լինեին ժյուրի անդամներ, կարծում եմ, որ բացարձակ քննարկում չէր լինի իրենց քվեարկությունները։
Գերմանիայի ձայնը նախագիծը այդ առումով ավելի այդ ստանդարտներին համապատասխան
է։ Գիտեք, Եվրատեսլի ֆորմատը չէ կարող համեմատել գերմանական ձայնի կամ հայ սուպերստարի կամ որևէ այդպիսի ֆորմատների հետ, դա ամբողջովին այլ պրոյեկտ է։ Եվրատեսլը իրոք ուրիշ լեվելի վրա է, կարող եմ ասել։
Ամեն տարի, երբ չի հաղթում Հայաստանը Եվրատեսլում, միշտ լինում են նմանատիպ մեկնաբանություններ, գրառումներ, որ մեր ինչին է պետք այդ մրցույթը, մյուս տարվանից եկեք մասնակցենք, հետո գալիս է մյուս տարին ու բոլորը մի մարդու նման էլի գանվում են հեռուստացույցի մոտ և երկրպագում են, բացառություն չէր նաև այս տարին ու վստահեմ, որ բացառություն չի լինի նաև հաջորդ տարին։ Բայց կա մի կարծիք, որ արդյոք կարող ենք մենք ի վիճակի ենք անցկացնել այդ մրցույթը Հայաստանում, եթե նման առիթ լինի։
Այնտեղ գտնվելով կարող եմ ասել միանշանակ, որ Հայաստանը կարող է Եվրատեսիլը իրականացնել մեր երկրում, որովհետև օրինակ եմ ձեզ բերում, այն դալիճը այնքան մեծ չէ, ինչպես դուք տեսնում եք հեռուստացույցից այն կողմ, դալիճը համալիրից մեծ չէ։ Բացի այն, կազմակերպչական հարցերում չի բացառվում, որ հենց Եվրատեսիլի կազմակերպիչները մեկնեն այդ երկիրը և օգնեն, որպեսզի լավ իրականացնեն ամբողջ Եվրատեսիլը։ Օրինակ Արամի տարին, որ իրանք Դենմարկում են մասնակցում, այնտեղ շվեդ մասնագետներ էին մեկնել, որպեսզի օգնեն լավ եթերը ապահովելու համար, և բնականաբար, եթե Հայաստանը կարող է ապահովել ամբողջ դալիճի հարցերը և տեխնիկական հարցերը, մասնագետները բնականաբար կօգնեն Հայաստանին։
Այսուհետև մայրաքաղաքի ծիծեռնակաբերդի խճուղուն հարող Հրազդան մարզադաշտին հարող արևմտյան տարածքում ԽՍՀՄ չեմպիոն և ԽՍՀՄ գավաթագիր հրճակված լեգենդար Արարատ 73 ֆուտբոլային թիմին նվիրված արձանախումբ կտեղադրվի։ Որոշումը կայացրել է Երևանու ավագանին։ Արարատ 73-ի ֆուտբոլային թիմին նվիրված արձանախմբի հեղինակն է քանդակագործ Վլադիմիր Արտաշյանը։ Այժմ առաջարկում եմ տեղեկանալ առաջիկա 5 օրերի եղանակային կանխատեսումներին։ Մայիսի 25-ին առանձին շրջաններում 26-ից 29-ը գիշերվա առաջին կեսին և երկրորդ կեսին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, 26-ից 29-ը առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ, քամին հարավարևմտյան է 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 15-ից 20 մետր վարկյան արագության, օդի ջերմաստիճանը 26-ից 3-ը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, այնուհետև էապես չի փոխվի։ Երևանում մայիսի 25-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է ամպրոպ կարճատև անձրևի հավանականություն, 26-ից 29-ը գիշերվա առաջին կեսին և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում մինչև 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Այժմ այսքանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք։